Hristos a înviat.
Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Amin. Am citit acest pasaj care îi împacă puțin pe cei care sărbătoresc Paștele după calendarul român, românilor, dar și pentru cei care sărbătoresc în Occident odată cu bisericile evanghelice și romano-catolice. Voi vorbi totuși despre înviere, ce înseamnă învierea, ce a însemnat învierea pentru primii ucenici, ce a însemnat învierea pentru Petru, ce a însemnat învierea pentru Matei, pentru toți ceilalți. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem decât după ce se derulează toate evenimentele. Relația ucenicilor cu Domnul Iisus a fost marcată de câteva evenimente. Viața Domnului Iisus Hristos a parcurs câteva evenimente importante. Vorbim despre nașterea Lui, vorbim despre intrarea Lui în templu la 12 ani, vorbim despre botezul Domnului Iisus, vorbim despre predicile Domnului Iisus, predica de pe munte, vorbim despre întâlnirile Lui, discuțiile Lui, vorbim despre procesul Lui în fața Lui Pilat sau în fața Sinedriului, vorbim despre moartea Lui pe cruce, putem vorbi despre înălțarea Lui la cer și putem vorbi și despre revenirea Lui. Însă în centrul tuturor, eu consider că cel mai important eveniment, cheia dacă vreți, sau răscrucea mare a istoriei Domnului Iisus, rămâne învierea Lui. Învierea este un mesaj central al Evangheliei. Este un punct de cotitură învierea. Învierea a devenit baza predicării. Învierea a devenit evenimentul cheie al relației omului cu Dumnezeu. Și în această zi vreau să prezint ce anume a marcat învierea Domnului Iisus, ce a marcat ea, pentru că a marcat un început, a reprezentat un nou început, învierea, începutul unei noi vieți. Și voi arăta că multe lucruri s-au schimbat în inima și în mintea ucenicilor după înviere. În primul rând, învierea Domnului Iisus marchează începutul unei noi cunoaștere sau începutul cunoașterii depline. Pare ciudat. Trei ani și jumătate, acești 12 ucenici au parcurs viața lor împreună cu El. Au participat la cea mai înaltă școală din lume. Apropo, sunt oameni care spun că Petru nu avea carte, că nu erau cărturari, că seminarii, că... Aceștia au fost absolvenții celei mai înalte școli din lume. Să fii 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus zi de zi și zi și noapte. Și teorie și practică, oamenii aceștia au făcut cea mai înaltă școală din lumea aceasta. L-au avut pe cel mai bun profesor, cel mai bun maestru, învățător. Ei bine, au pus atâtea întrebări, au discutat atâtea lucruri și totuși oamenii aceștia n-au priceput, n-au înțeles totul. Și o să arăt prin câteva versete că cele mai multe lucruri le-au înțeles după înviere. Iată de ce învierea rămâne un eveniment cheie, un punct de cotitură în viața lor, în trăirea lor. Dacă citim din Ioan 2:22, scrie așa: tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. 3 ani și jumătate să asculți predici, să stai de vorbă, să pui întrebări și să nu înțelegi, să nu pricepi, să crezi altceva. Abia după înviere au crezut și au avut adevărata credință. De ce? Pentru că așa sunt oamenii și așa suntem noi și o să observăm că și în viața noastră se poate întâmpla exact același lucru. Am citit deja din Ioan 12, dar recitesc încă o dată versetul 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Și 3 ani și jumătate au mers cu principiile lor, cu ideile lor, cu gândirile lor, care nu se potriveau nici de cum cu ale Domnului. Dar după ce a fost proslăvit Iisus, și asta înseamnă doar după ce a înviat Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Abia după înviere, cunoașterea lor a început să fie o cunoaștere deplină. Mai citim și știm că se predică mult la înviere și din Luca, din 24 cu 31, cei doi care merg spre Emaus. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Dar până atunci asta au făcut. Numai că se întâmplă ceva, cunoașterea parțială pe care au avut-o ei și pe care o avem și noi de cele mai multe ori, cunoașterea aceasta parțială se datorează focusării noastre. Focusul nostru este concentrat pe altceva, universul cunoașterii noastre pune în centru altceva. Pune scopurile personale. Oamenii aceștia îl slujeau pe Domnul, îl urmau pe Domnul, dar ei aveau scopul lor. Își doreau ei să fie ceva. Ba se certau pentru asta. Gândiți-vă că mai erau câteva ceasuri și Domnul era să fie judecat și dat la moarte. Iar ei se ceartă cine să fie cel mai mare. Încearcă și cu pile, cu relații, mama a doi ucenici merge la Domnul Iisus, cere audiență urgentă și spune orice, eu ți-am lăsat doi fii ai mei, sunt cu tine, dar nu se poate, ei sunt cei mai buni, unul la dreapta, unul la stânga. De ce? Cunoașterea lor era focusată pe altceva, scopuri personale. Și noi putem să-L slujim pe Dumnezeu, dar ne focusăm pe altceva, ne concentrăm pe orice altceva, mai puțin pe planul lui Dumnezeu, mai puțin pe voia lui Dumnezeu, mai puțin pe cuvântul lui Dumnezeu. Avem în mintea noastră planurile noastre. Și noi îl slujim pe Domnul și noi ascultăm predici, dar mintea noastră este, când auzim cuvântul binecuvântare, ne gândim imediat. Mașină, casă, bani, familie, copii, soție, soț și așa mai departe. Când auzim despre iubirea lui Dumnezeu, înseamnă să ne meargă bine aici, să fim sănătoși și noi așa traducem. Și Dumnezeu poate vrea în planul Lui să ne spună altceva. După înviere are loc o, eu o numesc terapie de șoc. O terapie de șoc de care avem de multe ori nevoie și noi ca să ni se deschidă ochii. Adică poți să treci prin ceva traumatic, printr-o dramă a vieții și abia atunci înțelegi. Abia atunci cunoști, abia atunci îți redefinești scopul tău, identitatea ta, cine ești cu adevărat, cine vrei să fii, cine ar trebui să ajungi. Cunoașterea parțială se datorează și focusării pe ideile personale. Fiecare își creează ideile lui, părerile lui, convingerile lui. Nu mă surprinde să aud și din ce în ce mai mult, vă spun sincer, din ce în ce mai mult îți este să asculți predici, mai ales predici când oamenii își expun părerile lor, iau părerea lor și caută argumente în Biblie ca să urmezi părerea lor. Și se chinuie din răsputeri să găsească măcar o frântură de ceva biblic pentru ca să-i dai dreptate. Oamenii nu iau Biblia și să o explice efectiv, asta spune Biblia, dar ei își prezintă părerile lor, ideile lor, căutând argumente biblice. Cam așa au făcut și ei. Și au făcut părerile lor, cei doi spre Emaus. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi. Ei se așteptau ca împăratul să vină, să declare război Romei, să-i fugărească pe romani, să facă nu știu ce, să-i facă pe ei prim-ministri. Și aveau ideile lor. Dacă ei fi întrebate, ei spuneau cu Scriptura. Chiar zilele acestea ascultam un preot care spunea, un preot predicator, nu știu, era de la oastea Domnului, și el spunea, scrie în Biblie clar, și din tot ce a spus, nimic nu scria în Biblie. Din tot ce a spus, nimic. Dar convingeri proprii, idei personale, și din păcate spun, repet, și trebuie totdeauna să fiți atenți la astfel de personaje. Pentru că și aduc părerile lor, ideile lor, îmbrăcându-le cu un verset aici, colo, cu Biblie. Fie că e vorba de Saddam Hussein, fie că e vorba de Putin, fie că e vorba de vaccin, fie că e vorba de nu știu ce, orice e bun, idei, păreri, convingeri pe care le îmbracă cu Biblia. Și Biblia poate nu spune nimic despre asta. Criză financiară, colapsul economic, de una de alta, și oamenii tot încearcă să aibă păreri, să impună părerile lor, ideile lor, și asta s-a întâmplat, și asta înseamnă cunoaștere parțială în universul cunoașterii lor, la fel cum s-a întâmplat în Antichitate. Oamenii credeau că totul se învârte în jurul Pământului, că Pământul este centrul universului. Și așa trăiesc mulți oameni în aceeași ignoranță, crezând că Pământul se învârte în jurul lor. Și au trebuit oamenii să descopere, și Copernic să descopere, că nu, este un alt sistem, sistemul solar, sistemul în care trăim noi, totul se învârte în jurul Soarelui. Nu Soarele se învârte în jurul Pământului, Pământul se învârte în jurul Soarelui. Dar trebuie să treacă timp până când se găsește asta. La fel și noi credem că Dumnezeu se învârte în jurul ideilor noastre, ca să le susțină. Biblia trebuie să se învârte în jurul nostru. Noi suntem centrul. Ori trebuie să ne revenim și să recunoaștem că în centru este Dumnezeu, că în centru este Biblia, că în centru este Evanghelie, este voia lui Dumnezeu, și noi trebuie să gravităm în jurul cuvântului Dumnezeu și nu invers. Dar asta era cunoașterea lor, credeau că totul e în jurul lor. Noi trebuie să fim mari, noi trebuie să fim prim-ministri, noi trebuie să fim izbăviți, noi. Și a venit momentul în care Dumnezeu l-a împins pe acel noi, pe acel eu, să vezi ce se va întâmpla. Și de multe ori, cunoașterea parțială se datorează și focusării pe nevoile personale, ceea ce am eu nevoie. Dar a venit momentul, și învierea tocmai asta a făcut. Parcă a anulat toate ideile lor, toate părerile lor, toate convingerile lor, tot ce și-au creat ei, credința lor, ei aveau credință, dar observăm ce am citit. Abia după înviere și-au adus aminte de cuvintele astea, și abia după înviere au crezut. Nu vi se pare ciudat după 3 ani și jumătate să stai cu Iisus? Tu asculți predica, dar în mintea ta tu mereu traduci altfel. Da, voi fi mare, eu voi fi șeful, îl vezi pe Petru mereu, da, eu dețin cheile, noi vom face, eu merg cu Domnul Iisus, dar totul în jurul lor se învârtea. Noi vom fi, cine să fie mai mare, dați-vă la o parte, am venit eu, urmez eu, cine al doilea, cine al treilea, deja se făceau mișcări politice. Deja se trăgeau sforile. De ce? Pentru că totul se învârtea în jurul lui eu, noi. Și învierea asta a venit să le spună, și continui spunând apoi că învierea a marcat și începutul pocăinței de pline. Citim un verset care probabil ne va șoca, nu cred că ne va șoca pe noi atât de mult cât l-a șocat pe Petru. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta, și, subliniez aici, după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Cuvântul în limba ebraică, pocăință, înseamnă tocmai întoarcere la Dumnezeu, asta e pocăința. Cu alte cuvinte, Petru, după ce te vei pocăi să întărești pe frații tăi. Aveți nevoie de pocăință? Pentru unii e o jignire dacă îi spui trebuie să te pocăiești. Eu, dar sunt pocăit de 3 ani și jumătate. Dar tu nu știi ce fac eu. Tu nu știi ce am făcut eu. Tu nu știi la câte am renunțat eu, la afacerea mea, la familia mea. Am renunțat la atâtea sacrificii am făcut eu. Nu știi cât am sacrificat eu. Nu știi cât am făcut eu. Nu știi cât m-am implicat eu. Tu nu știi cât mă rog eu. Tu nu știi. Învierea a marcat și începutul pocăinței de pline. Da, Petru avea nevoie să se pocăiască. Există și în pocăință mai multe nivele. Primul nivel este asumarea greșelilor, asumarea păcatelor, adică recunoașterea lor, regretul lor. Îți asumi că ai făcut ceva. Și asta s-a întâmplat, sigur, cu Petru când a venit la Domnul. Câțiva din ucenicii Domnului Iisus au fost botezați de Ioan. Deci au trecut prin ceea ce noi numim pocăință, botezul pocăinței lui Ioan. Și apoi au venit și la Domnul Iisus. Domnul Iisus tot pocăință a predicat și tot pocăință a cerut de la ei. Dar există un al doilea nivel al pocăinței. Pocăința pe care au trăit-o ucenicii, pe care a trăit-o Petru. Și anume asumarea naturii păcătoase. Petru mereu și mereu se lăuda cu pocăința lui, cu credința lui, cu caracterul lui, cu puterea lui, cu vrednicia lui. Chiar acolo la masă, Iisus stătea de vorbă cu ei, v-am spus, el știa deja, știa că a venit ceasul, știa că mai e vorba doar de câteva ore și el se va despărți de ei, știa că peste câteva ore Iuda îl vinde, Petru se leapă de tot, ceilalți îl abandonează, știa asta. Și stă de vorbă cu ei. Stă de vorbă și le spune, uite ce se va întâmpla, fiul omului va fi dat la moarte, va fi osândit. Știi ce zice Petru? Să te ferească Dumnezeu, nu ți se întâmplă așa ceva. Pentru că cunoașterea lui era limitată. Nu se poate întâmpla așa ceva. Cum de multe ori aud și eu oameni, eu nu accept așa ceva. Și dacă nu accept, ce? Eu nu concep așa ceva. Și dacă nu concep, tu ce? Îl vei împiedica pe Dumnezeu să facă ceva? Că văd oameni de multe ori care confundă credința cu concepția lor. Eu nu concep să moară. Trebuie neapărat să trăiască, neapărat să fie vindecat, neapărat să se rezolve problema. Și dacă Dumnezeu nu vrea să vindece? Și dacă Dumnezeu nu vrea să rezolve problema, că oricum într-o zi toți murim. Am auzit oameni care spun, eu nu concep așa ceva, nu se poate așa ceva. Ba se poate. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Adică este imposibil să fie asta. Nu se poate ca tu să suferi, nu se poate ca tu să fii răstignit, nu se poate asta, eu nu concep asta. Și apoi Domnul vine și le spune, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Și Petru se uită în jur și spune, da, eu cred că Matei, eu cred că ceilalți, Bartolomeu, eu cred că Toma e capabil de asta, eu cred că toți ceilalți, dar eu niciodată nu voi face așa ceva. Tu spui niciodată, Petru, și eu deja număr orele când vei face asta. Și nu se va întâmpla ca cu domnitorul Brâncoveanu să-ți se pună 4 băieți, 4 copii ai tăi și să-ți spună călăii, dacă nu te lepezi de Hristos, de credință, le tai capul și în fața ta să se tai capul copiilor tăi. Te lepezi de Hristos sau nu? Nu. Nu era în fața unui tribunal, Petru, să-i spună, îți luăm totul, confiscăm, te dăm la moarte, te jupuim de viu. Nu. O discuție efectivă. O întrebare. Ești și tu printre ei. Nu era acolo o autoritate, cineva care să-l aresteze. Era doar întrebare între oameni, atât. Nu era amenințat de nimic, nu stătea nimeni lângă el. Dacă spui da, îți luăm capul. Dacă spui nu, te lăsăm în pace. Nu. Efectiv, o întrebare simplă. Nu cumva ești și tu galilean? Nu cumva ai umblat cu el? Nu cumva îl cunoști de undeva? Nu îl cunosc, nu știu. O întrebare simplă și se leapă de Petru atât de ușor. 3 ani și jumătate. A trăit o pocăință, un anumit nivel de pocăință. Dar vine ziua când este confruntat cu o cădere atât de ușoară, să nu credeți că, da, poate unii cred că păcatul lui Petru este grozav. E grozav din pricina faptului că s-a autoapărat, s-a lăudat cu asta. S-a crezut grozav că e puternic. Și n-a înțeles că stadiul următor al pocăinței este să-ți asumi natura păcătoasă. Și aici cred că cei mai mulți dintre pocăiți au problema pocăinței. Când te-ai pocăit de păcatele tale, dar apoi îți dai seama că ai nevoie și pocăința înseamnă și să-ți asumi natura păcătoasă, oricât de sfânt ai fi, oricât experiență ai cu Domnul, orice slujbă ai, orice experiență extraordinară cu Domnul ai, tu încă ești vulnerabil, încă ești fragil, încă ești păcătos. E greu asta, știu, că pe noi ne învață că noi suntem frați sfinți și prea iubiți, copiii de Dumnezeu, dar Pavel nu se sfiește și spune, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta care spune, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi am fost eu, nu? Undeva la trecut eram cândva, sunt eu. Cum Pavel, tu care pui bazele Scripturii, bazele Noului Testament, tu care scrii cel mai mult despre Iisus Hristos, tu care pui bazele Bibliei, tu spui că ești păcătos? Da, adevărat și cu totul vrednic de crezare e cuvântul acesta. Pavel nu se sfiește să spună, sunt păcătos. Nu se sfiește. Și noi trebuie, asta înseamnă asumarea acestei naturi, că noi și Pavel mai face o altă afirmație în altă parte. Se uită în lăuntrul său și spune, văd în mine o luptă, văd în mădularele mele, văd în carnea mea, văd în trupul meu, văd în duhul meu, văd peste tot. Am voința, vreau să fac binele, dar nu pot. Răul stă lipit de mine. Și face el afirmația asta, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și el era predicator. Nu vorbea înainte de convertire. Vorbea mult mai târziu după convertire. De aceea învierea pentru Petru cel puțin a început să fie pocăința deplină. Și îl vedem după înviere, Petru nu mai este cel care dă cu pumnul în piept eu ca mine noi. Știți, bătrânii noștri aveau o cântare, păcătos ca mine noi. Acum cântarea, dacă ar fi să o cântăm noi cu cuvintele noastre, cu interpretarea noastră, ar fi cam așa, pocăit ca mine noi. Cam așa o cântă cei mai mulți, pocăit ca mine noi. Ai văzut, numai eu sunt, toți ceilalți sunt răi, eu pocăit ca mine noi. Și trebuie Domnul să te treacă prin terapia de șoc, printr-o traumă să înțelegi cât ești de fragil, cât ești de vulnerabil și cât de spășit vine Petru. Domnul Iisus chiar spune, după ce se întâlnesc privirile lor în curtea marelui preot, se întâlnesc privirile lor și Petru deja înțelege, privind spre Domnul Iisus, nu trebuie să-i mai spună Domnul Iisus niciun cuvânt, deja din privirea lui înțelege. Iese afară, plânge cu amar și trebuie să-i facă Domnul invitație specială, spuneți-i și lui Petru să vină la întâlnire cu mine. Vreau să stăm de vorbă. Și nu mai sare Petru niciodată în față, nu mai este niciodată primul, totdeauna cu mâna sus, când are de răspuns, el are toate răspunsurile, el știe tot, el poate tot. Cu greu trebuie să-l convingă Domnul, Petru, hai, du-te, mă iubești Petru? Nu se mai laudă Petru, nu mai spune, da, Doamne, Tu toate le știi, se schimbă totul. Pentru că a început pocăința de plină, a început un alt stadiu, un alt nivel al pocăinței. O pocăință de care și noi avem nevoie. Nu știu de ce, dar în ultima vreme cred că una din cele mai folosite expresii de mine, rugăciunea e cam asta. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dacă credeți că e biblică, folosiți-o și voi. Dacă nu, spuneți-i, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și eu nu mi-arăt toate păcatele pe care nu le faceți. Însă abia după înviere, Petru s-a pocăit cu adevărat. Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Părea o jignire atunci. Eu să mă pocăiesc? Eu să mă întorc la Dumnezeu? Dar uite, eu sunt cu Dumnezeu la masă. Eu sunt cu Dumnezeu în fiecare zi de 3 ani și jumătate. Eu sunt cu Dumnezeu. Eu am făcut totul pentru Dumnezeu. Petru, mai ai încă de trecut o experiență. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, după ce te vei pocăi cu adevărat, să întărești pe frații tăi. Și al treilea nivel al pocăinței este cel al asumării responsabilității, dar peste asta trec doar fugitiv, dând exemplul lui Daniel. Daniel era un om neprihănit. Era un om în care nu se găsea nimic rău, oricât au căutat securitatea să găsească ceva rău, n-au găsit nimic. Un om prea iubit și scump, nu se găsea nicio greșeală la el. Cu toate acestea, Daniel se pocăiește și asta înseamnă asumarea responsabilității comunității. Se pocăiește, își mărturisește păcatele, el nu avea păcate, dar el mărturisește păcatele identificându-se cu ceilalți, nu arătând cu degetul, nu acuzând pe alții. Asta înseamnă pocăința aceea în care spui, Doamne, noi am păcătuit, noi ne-am răzvrătit, noi ne-am depărtat de Tine, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, noi și părinții noștri. Asta înseamnă un stadiu al pocăinței pe care puțini îl vor realiza. Pentru că întotdeauna oamenii vor spune, tot ceilalți vor părăsi, dar eu niciodată, eu sunt sfânt, pocăit ca mine noi. Să ajungi să-ți asumi responsabilitățile generației tale, familiei tale, comunității tale, orașului tău și să spui, trebuie să ne pocăim, să ne pocăim. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Când te identifici cu ceilalți, chiar dacă tu ești sfânt, te identifici cu orice păcătos. De asta poți să-l înțelegi pe Pavel care spunea, cine dintre voi nu păcătuiește, iar eu să nu ard. Adică altul păcătuiește și mă doare pe mine. În al treilea rând, învierea a marcat și începutul slujirii de pline. Au slujit 3 ani. Au fost ucenici. Ucenic nu era unul care doar stătea acolo și lua notițe. Să nu credeți asta. Au slujit efectiv. Chiar când vorbim despre Paște, a trimis 2 dintre ei, duceți, pregătiți masa. Asta nu însemna că mergeau, dădeau ordine, dădeau comandă. Un clic, pregătește un miel, 12 pahare, asta, 13, masă să fie așa cu lor și... Nu, au trebuit să muncească. Să meargă să pregătească. Ei au slujit. Și l-au slujit 3 ani și jumătate. În acești 3 ani și jumătate, la rândul lor au predicat Evanghelia. La rândul lor au făcut minuni. Au scos draci din oameni, nu din toți, că n-aveau puterea, dar au făcut minuni, au avut experiențe deosebite, au slujit. Însă abia după înviere s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva. Învierea a marcat inclusiv slujirea lor, au slujit altfel. Iată de ce în Matei capitolul 28 avem parte de ceea ce noi numim Marea Trimitere, însă nu uitați că Marea Trimitere are loc abia după înviere. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. S-a schimbat total slujirea lor. S-a schimbat pentru că acum slujirea se face cu alte scopuri. Până atunci îl slujeau pe Domnul. Vă amintiți, Petru chiar a fost atât de îndrăzneț încât chiar s-a dus să-i spună Domnului clar. Doamne, stai puțin. Doi, am lăsat totul. Stai să văd, eu am lăsat barcă, eu am lăsat afaceri, eu am lăsat familie, eu am lăsat asta, am lăsat... Dar ce câștig eu? Ce avantaj am eu din toată treaba asta? Ce mie se mie? Deci el s-a dus și a discutat foarte clar, foarte deschis. Ce beneficii am eu din toată slujirea mea? Și Domnul le-a spus care sunt beneficiile. Însă de acum, abia după înviere. Și apoi după înviere stau în rugăciune, în stăruință, Domnul îi botează cu Duhul Sfânt și se schimbă dintr-o dată, se schimbă radical slujirea lor. Deși au slujit 3 ani și jumătate, deși au ascultat predici, deși au făcut atâtea lucruri extraordinare, dar de acum au alte scopuri. Nu mai are Petru scopul să aibă avantaje, beneficii personale. Aveau alte motivații până la înviere. Altceva îi determina. Pentru că vedeau altfel, cunoșteau diferit lucruri. Universul cunoașterii lor era total diferit față de voia lui Dumnezeu. Sistemul lor era un sistem complet diferit de cel al Domnului Iisus Hristos. Și El ne-a învățat că de fapt ucenicia înseamnă renunțare la sine. Nu mai ești tu în centru și totul se învârte în jurul tău. Și tu singur te dai la o parte și pui în centru pe Domnul Iisus. Cum s-a citit deja, îl vezi pe altul mai presus de tine însuți, nu spui da ceilalți ăștia, te cred, Doamne, amin, Doamne, amin, Doamne, așa e, toți te vor părăsi, dar eu nu. Pocăit ca mine nu-i, ucenic ca mine nu-i, păstor ca mine nu-i, proroc ca mine nu-i, cântăreț ca mine nu-i, nu-i. Eu sunt cel mai. Și vine Domnul cu terapia de șoc. Și vine Domnul și dintr-o dată, într-o zi, se schimbă totul. Erau atât de entuziasmați cu intrarea triumfală, toți. I-au primit cu flori, i-au primit cu cântece și totul era sărbătoare în jurul lor. Și acum părea că visul lor se împlinește și deja se certau. Ce frumos e, vezi, când oamenii te primesc urale, flori, ramuri de finic, oamenii și-a șterg hainele în și noi suntem aici cu El. Vă dați seama, hai, lăsăm pe Domnul Iisus primul, dar tot, cine-i după El următorul? Trebuie să dăm din coate, să fiu eu primul, să fiu eu. Și tot așa, de acum își făceau locuri. Și dintr-o dată totul s-a terminat. Iisus este dat la moarte și din cei care vroiau să spună peste tot, vedeți că eu sunt următorul după Domnul Iisus, vedeți că eu sunt al treilea și deja se certau care mai de care să ia microfonul în mână, care mai de care să fie pe scenă, care de care să iasă mai bine în poză, care de care să se vadă mai bine, să iasă în evidență cumva. Dar iată că vine terapia de șoc. Și acum nimeni nu mai dă din coate să spună, eu sunt cu Domnul Iisus. Toți fug, toți se ascund, încuie ușile de frica iudeilor, sunt căutați, sunt dați în urmărire. Acum există pericolul și ei să fie răstigniți. Și când e vorba de sacrificiu, oh, nu frate, eu credeam că da, dacă era pentru felicitări, pentru aplauze, dacă era pentru ovații, dacă era pentru haine aruncate, dacă era pentru ramuri de finic, dacă era pentru flori, primul, dați-vă la o parte, eu sunt primul. O, dacă e vorba de suferit, nu, îmi pare rău, încui ușa, închid telefonul, nu mă deranjați. Nu mă supărați, vă rog. De ce? Și atât că vine terapia de șoc. Și abia când realizezi ce înseamnă slujirea, slujirea nu înseamnă cântec, slujirea nu înseamnă flori, slujirea nu înseamnă aplauze, slujirea înseamnă sacrificii, slujirea înseamnă riscuri, pericole. Și când înțelegi asta, nu mai dai buzna în față. Nu mai spui de ce, numai atât eu pe programare, numai atât pot să cânt eu, dar vreau și eu să cânt, vreau și eu să fac. De ce? Dintr-o dată totul se schimbă, slujirea are alte motivații, are alte scopuri, alte pasiuni. De acum nu trebuie să mai, nu se mai ceartă. Imaginați-vă pe cei 11 la un loc, acum să spună, hai, cine e mai mare? Dacă vin și spun, hai să arestăm pe șeful ucenicilor, cine e șeful? Că de obicei cam așa făcea, și securitatea și peste tot. Noi nu avem treabă cu voi ceilalți. Șeful, cine e șeful vostru? Că așa au făcut și cu Iisus. Cine e șeful? Ei, după ce l-au arestat pe Iisus, gândiți-vă când cei 11 erau la un loc, hai cine e șeful? Petru, hai că tu mereu spuneai, eu sunt șeful, eu sunt cel mai mare, du-te. Ba, nu eu, dar te rog, Ioan, poftim că tu ești mai tânăr, eu am familie, am casă, hai du-te tu. Să vezi acum cum se împingea unul pe altul, cine e șeful. Până atunci se certau de la altceva. De asta slujirea lor se schimbă, de asta concepția lor se schimbă, de asta învierea înseamnă început, marchează începutul unei vieți noi, trăiesc o altă viață. Pentru că învierea a însemnat pentru ei începutul unei cunoașteri depline, încep să cunoască altfel lucrurile. Învierea a însemnat începutul pocăinței depline, își asumă și natura păcătoasă, da, poți cădea oricând, ești fragil, nu te mai bate cu pumnul în piept, nu mai arăta cu degetul spre alții, nu mai vorbi de rău pe alții, că tu poți ajunge de 10 ori mai rău ca alții. Nu-i mai critica pe alții, nu mai critica copiii altora, că ai să vezi doi tăi, așteaptă-i să crească. N-are rost. Pocăință înseamnă asumă-ți natura, asumă-ți că ești un păcătos, asumă-ți că poți oricând să cazi, asumă-ți asta. Și nu-i disprețui pe alții, și nu-i critica pe alții, și nu-i batjocori pe alții. Asta înseamnă pocăință adevărată. Totdeauna am fugit de pocăinți care atât de pocăiți erau încât de tot ceilalți își băteau joc și de tot ceilalți vorbeau de rău. Asta nu-i pocăință, e altceva. Și farisei aveau pocăința asta. Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți. Nu, eu nu fac asta, nu asta, nu asta. Mulțumesc, Doamne. Eu fac parte dintr-o altă categorie. Eu fac parte din elita. Avem noi grupul nostru, elita noastră, oamenii sfinți, oamenii așa. Și când mergi cu ideea asta, doar atât, lasă-ne să așteptăm groapa în care o să cădeți și voi într-o zi. Asta s-a întâmplat și cu Petru. Asta s-a întâmplat cu ucenicii. Asta s-a întâmplat cu ei. Până când a venit terapia de șoc, căderea lor, când într-o zi toate planurile lor, tot universul cunoașterii lor parcă s-a răsturnat, când pocăința lor a ajuns de 2 bani, când au fugit la un simplu apel acolo în grădină, când îl căutau pe Iisus deja, fiecare a fugit. Și acum plângi, pocăiește-te, dar e prea târziu. Când au mai aflat și că Iisus a murit, gata, s-a terminat totul. De acum, pe ascuns, pe furiș, noaptea, se duceau spre Emaus, nu știau care încotro să se ascundă și unde să se ducă. Erau dezamăgiți, erau frustrați, dezamăgiți de ei, triști. Nu, cine să fie șeful acum? Șeful celor 11, șeful demoralizaților, șeful dezamăgiților, cine să fie? Petru parcă stă ascuns și el pe undeva, că așa se pare, că el nu era împreună cu ei, era rușine. Toma, nici nu mai zic, s-a lămurit el cu tot, știe el, nici el nu era. Gata, grupul se dezintegra, pocăința lor s-a dus de râpă, într-o singură noapte. Așa e și pocăința ta. Până când nu ți-asumi că ai nevoie de Dumnezeu, până când nu crezi că vorbele Domnului Iisus, eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Numai dacă cu pumnul în piept spunând, eu mă descurc, eu sunt pocăit, eu știu, eu niciodată nu o să fac asta. Uite, așa face Dumnezeu, că exact tu ai să faci, nu odată de 10 ori. Și o să cazi în una și o să cazi în alta, până când o să recunoști, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Eu nu pot să spun altceva. Nu pot să cred altceva decât că sunt păcătos și am nevoie totdeauna de iertarea lui Dumnezeu. Și dacă este ceva care ne ține, este doar harul lui Dumnezeu. Este doar bunătatea lui Dumnezeu, nu bunătatea mea, nu capacitățile mele, ci Dumnezeu care este bun față de noi, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Deci vreau să închei spunându-vă încă o dată că învierea a fost acel șoc, acea traumă, acea terapie de șoc, moartea și învierea împreună, acea perioadă, care a făcut ca ucenicii să se schimbe radical, complet, a dus schimbare profundă, radicală, la nivelul cunoașterii lor, la nivelul pocăinței lor și la nivelul slujirii lor. Acum, pentru noi, în mod practic, ce se poate întâmpla? Nu știu care va fi, permiteți-mi să o numesc, terapia de șoc pe care o va folosi Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu vrea, dacă Dumnezeu vede în tine că și tu dorești să fii mântuit, va folosi terapia lui de șoc pentru tine. Nu știu ce va fi. Poate va fi cancerul, poate va fi o boală, poate va fi pierderea ceva, poate fi o pagubă, poate fi, nu știu. Dar am văzut de atâtea ori oameni care, deși au trăit pocăința, deși unii chiar au slujit, deși unii chiar au făcut lucruri extraordinare, au avut un moment în viața lor care a marcat definitiv, complet, trăirea lor, slujirea lor, pocăința lor. Oameni care, deși au trăit în biserică, deși cunoșteau Biblia, deși chiar predicau sau spuneau altora despre Dumnezeu, au trebuit să experimenteze, să treacă prin această terapie de șoc. Ceva care să le schimbe profund viața. Ceva care să le schimbe modul de a gândi. Ceva care să le schimbe concepțiile, percepțiile lor despre Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu. Deci în această dimineață îi rog pe Dumnezeu, oricare ar fi terapia lui de șoc, să o folosească pentru schimbarea noastră, pentru pocăința noastră. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Nu știu care va fi metoda pe care o va folosi Dumnezeu. Știu că, de exemplu, unul din 12 n-a mai făcut față terapiei de șoc, a cedat, s-a sinucis. Ceilalți cu rușine, vă dați seama, nu știu dacă voi vi puteți imagina pe Petru, pe cei 11, cam cum erau, cât de spășiți erau, cât de smeriți erau acum, cât de realiști erau acum, după tot ce au făcut. După modul în care l-au abandonat, l-au părăsit, l-au trădat, acum se ascund. Vă dați seama cam câtă stimă de sine aveau ei acum, câtă încredere în ei și în puterea lor și neprihănirea lor aveau ei. Dar dintr-o dată totul s-a schimbat, iar Domnul care este bun a adus lumină și astea sunt beneficiile învierii. A schimbat orizontul cunoașterii lor, au văzut altfel lucrurile, le-au înțeles altfel, s-au apropiat de Domnul, s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu i-a primit. Petru a căzut. Dar s-a întors la Dumnezeu. Aici este marea problemă. Iuda nu s-a mai întors la Dumnezeu. Iuda nu s-a mai întors la Iisus. De aceea și noi astăzi avem harul să ne întoarcem la Dumnezeu. Și apoi să întărim pe alții. Și poate Dumnezeu poate folosi un eveniment nefericit, o întâmplare, nu știu ce poate folosi Dumnezeu, pentru că fiecare poate avea experiența lui, terapia lui de șoc, în care intervine Dumnezeu. Și se schimbă în mod mult mai profund. Treci la nivelul următor, se vede un salt de calitate. Deja viața e privită altfel. Am atâtea și atâtea exemple. Și aș putea să vi le enumăr, că sunt exemple și în biserică, oameni care nu se sfiesc să spună lucrul acesta. Am trăit pocăința până la un anumit nivel, dar s-a întâmplat ceva. A venit cancerul, a venit boala, a venit necazul peste mine. Dintr-o dată percepția mea s-a schimbat. Deodată pocăința mea s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Viața mea s-a schimbat. Pentru că a intervenit Dumnezeu într-un mod deosebit. Și mă rog ca Dumnezeu să intervină și în viața noastră și învierea Domnului Iisus să marcheze și pentru noi. Poate sărbătoarea asta, nu știu, poate ziua aceasta, poate orice altceva. Dar sigur Dumnezeu vrea încă să schimbe. Să schimbe în viața noastră gândirea noastră, pocăința noastră să fie una reală, autentică. Slujirea noastră să fie una deplină, să fie altfel. Să fie cu mai multă pasiune, cu mai multă dăruire și să fie cu alte motivații, cu alte scopuri. Pentru că, din păcate, cele mai multe biserici sau în cele mai multe biserici nu sunt altceva decât scene în care fiecare dă din coate să ajungă acolo și să rămână cât mai mult. Și mai puțină dorință de slujire. Dar s-a întâmplat ceva. Că dintr-o dată ucenicii n-au mai vrut să urce pe scenă. Petru ia microfonul, zice ceva, nu îmi pare rău, nu mă calific, nu sunt vrednic. Se spune despre el că și atunci când a fost răstignit, au vrut să răstignească ca Domnul Iisus și el a spus, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să mor ca el, faceți cumva, răsturnați crucea, orice, numai eu nu mă calific să mor ca el. Nu mai era atât de arogant, de plin de sine, nu era atât de, dați-vă la o parte că am ajuns eu. Ceva s-a schimbat și acel ceva s-a schimbat după înviere. Învierea Domnului a marcat această schimbare, o schimbare de care aveam și noi nevoie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.